Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sredskog studija od Milada Obradovića. Petak je 21. august, vijesti dana. Muslimani u Bosni i Hercegovini širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram, centralna bajramska svečanost islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Povodom jednog od najznačajnijih muslimanskih praznika održana jutros u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. Bajram namaz je predvodio bajramsku hudbu kazivao Rejsul Ulema Usijen Efendijer Kavazović.
Snaga naše zemlje je u ljudima koji se moraju pokrenuti da grade ovu zemlju. Očekujemo u vremenu koje je pred nama uljuđenu demokratsku raspravu o životnim pitanjima koja su interesa za građane ove zemlje.
Nekoliko stotina izbjeglica i migranata iz zemalja Sjeverne Afrike, Bliskog istoka, Pakistana i Indije klanjalo je u Đačkom domu u Bihaću Bajram namaz i na pregodan način obilježilo ovaj islamski Bagdan. Niko neće donijeti nikakvu protivustavnu i protivzakonitu odluku, izjavio danas Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, komentarušujući mogućnost angažovanja drugih policijskih snaga na prostoru entiteta Republika Srpska.
Dakle, postoji takav jedan zahtjev federalne vlade, rekli smo, nosimo troškove, ja sam upoznao o tom zahtjevu operativni štab, nikakvu odluku o tome nismo mi donijeli.
Najmanje 10 raketa ispaljeno je na prestolnicu Afganistana Kabul tokom obraćanja predsjednika te zemlje Ashrafa Ghanija na ceremoniji povodom obilježavanja praznika Kurban Bajrama. Brod talijanske obalske straže sa 177 migranata pristaje danas u sicilijansku luku Catania, gdje će sačekati odluku koja će i zemlja prihvatiti. U sinoćnjoj iznenadnoj bujici u kanjonu u talijanskoj regiji Kalabrija na jugu zemlje stradalo 11 osoba. Nepoznata grupa napadača sinoć u Konjicu napala ekipu BHRT-a, koja se vraćala iz Širokog Brijega s utakmice Široki Sloboda. Tom prilikom povređen je vozač, na kombiju vozila pričinjena znatna materijalna šteta. Frekvencija vozila na putevima u BH danas umjerenog intenziteta sa izuzetkom gradskih sredina. Na graničnim prelazima promet vozila povremeno je pojačan, a zadržavanje su do 30 minuta. U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano vrijeme. U večernjim satima očekuju se lokalne pljuskovi i grmljavine.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Centralna bajramska svečanost islamske zajednice u Bosni i Hercegovini povodom jednog od najznačajnijih muslimanskih praznika Kurban Bajrama, praznika žrtve koji se obilježava 4 dana, održana jutros u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. Bajram namaz je predvodio i bajramsku hudbu kazivao Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović, a u hudbi je između ostalog poručio:
Snaga naše zemlje je u ljudima koji se moraju pokrenuti da grade ovu zemlju. Očekujemo u vremenu koje je pred nama uljuđenu demokratsku raspravu o životnim pitanjima koja su interesa za građane ove zemlje. Siguran sam, braćo i sestre, da će muslimani znati prepoznati one koji se zalažu za slobodu, dostojanstvo, prosperitet, snagu, jedinstvo našeg naroda od onih koji su puki nametljivci. Samo tako možemo polagati pravo na punu odgovornost izabranih da brinu o vrijednostima našeg naroda i domovine Bosne i Hercegovine i da rade za dobrobit svih ljudi koji u njoj žive. Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini želim blagoslovljene Mubarek Bajram, Kurban Bajramske dane. Posebno ga želim čestitati prognanim, bolesnim i nemoćnim, zdovom stvoritelju uzvišenom da im bude na pomoći. Posebno bajramske čestitke upućujem našoj braći u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, te muslimanima u bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima i muslimankama u svijetu. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
Centralna svečanost povodu Kurban Bajrama u Hercegovini održana jutros na igralištu Univerzitetskog sportsko-rekreativnog centra Mikhat Hujdur Hujka u bivšoj kasarni Sjeverni logor u Mostaru. Bajram namaz klanjan je u 150 džamija i mežida u Hercegovini. Dani Kurban Bajrama, zahvaljujući pojedincima i humanitarnim organizacijama, nastoje se uljepšati i za oko 160 migranata koji su smješteni u izbjegličkom centru Salakovac. Javlja Mirsad Behan.
Klanjanje Kurban Bajrama u Mostaru na centralnoj svečanosti jutros je predvodio muftija mostarski Salem Efendija Dedović, koji je u hudbi, odnosno prigodnom predavanju, uz ostalo pozvao da se vrijeme, energija i novac troše na lični i opći društveni napredak.
Novac koji se troši u opću društvenu pošast koju danas imamo na svakome koraku oko nas, u kladionice i raznovrsne igre na sreću, ne donosi sreću niti napredak. Novac potrošen u te svrhe, novac je koji je upotrijebljen protiv nas.
Neki od više stotina vjernika koji su prisustvovali svečanosti kazali su nam da će dane Kurban Bajrama provesti u krugu porodice, komšija i prijatelja, a o značaju Kurban Bajrama su rekli.
Značaj Bajrama je u okupljanju i ispunjavanju vjerskih obaveza.
To je znači obred muslimanski koji svi trebamo da poštujemo koliko smo mogućnosti.
Inače, prema informacijama iz Mostarskog muftijstva, Bajram namazu u Hercegovini klanjan je u 150 džamija i mesdžida. Saznajemo i da su se dani Kurban Bajrama nastojali olakšati za oko 160 migranata te oko 30 izbjeglica u izbjegličkom centru Salakovac. Direktor centra Edin Denjo izjavio nam je.
Uz ručak će dobiti čokoladu i voće, to je od Crvenog krsta. Zatim djeca su jučer dobili bajramske paketiće, malo će i ručak biti danas pojačan.
Denjo ističe da se javio veliki broj pojedinaca koji su željeli donirati kurbane izbjegličkom centru Salakovac, međutim problem je u tome što centar nema uslove za čuvanje tog mesa.
U stvari, ko donese kod nas, bit će prebačen u Crveni krst u hladnjaču njihovu. Samo je važno znači da će to biti za migrante, da ovi koji donesu u Crveni krst da naglase da je za migrante, da su kurbani.
Kao i prilikom proteklog Ramazana, migranti su, saznajemo, na klanjanje namaza išli u okolna prigradska naselja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slijedi jedna lijepa bajramska priča iz Gračanice, gdje je naš dopisnik Adnan Džaf razgovarao sa 71-godišnjom Refkom Muftić, koja je pripovjedao bajramu i bajramskim običajima, nekad i danas.
Bajramsku priču zabilježili smo u domu 71-godišnje Refke Muftić, koja nam je pričala o običajima, tradiciji, starim receptima za tradicionalna jela, ali je udijelila i poneki savjet za mlade. Pri samom ulasku u kuću poznati miris oraha, šećera, slatka. Naša sagovornica je u spremanje bajramske sofre upregnula sve svoje kapacitete, a mi smo je na početku pitali šta će sve to biti na trpezi.
Naši su običaji stari uvijek bili da se više kuha starinsku jelo. Od baklave, od hurmašice, od kadajfa, od ružice pite. To smo mi naučili stare žene kuhati.
Odmah smo je presjekli sa pitanjem, kako se pravi prava baklava i može li biti od kupovne jufke?
Od kupovne nikad. Nek me shvati kako ko hoće i nek se ne ljuti ovo što kažem, ali uvijek se za baklavu jufka razvijala i sušila.
Objašnjavala je nama Nena Refka svoje recepte, pa smo između ostalog saznali da se orasi za pravu baklavu ne melju, nego sjeku, rendaju, da jufke ne budu zalijepljene.
Da ima jufka svoje prozračenje, da ima svoj prostor, jer ako samljete na mašinu sve, to se faktički lijepi.
A za Bajram prvo sa svojim najbližim.
Dočekuju se prvo sva djeca, svoja familija, krug porodice. I džamije, ja čekam, jedva čekam da moj sin Jasmin dođe i džamije, moj unuk, da oni meni dođu na kafu i da probaju baklavu moju, da im počastim hurmašicu. Prema tome, to je jedna radost. Tako je kod mene običaj, a drugog nema.
Danas se djeca obilato daruju, svi najviše vole novac. Prisjetila se naša sagovornica kako je to bilo prije.
Mi kao djeca, kad smo dijelili kurbane, ako nam ko dadne gurabiju, da je napravio male gurabije, pa ima kocka šećera u sredini, to je bilo sretno koje je dobio. Obično se dobio dvije bombone ili kocka šećera, mi smo tako nije se imalo. A danas, evo ja sam sad poslala po sinu da mu usitne 100 maraka, da imam djeci dijeli kad mi dođu na bajram. Svako najvoli pare.
Kurban je za nju, kaže, izraz poštovanja između ostalog.
Ali da ti ova Nina kaže, kad se kurbane dijele, za mene je to poštovanje. Poštovanje porodice, komšije, bar mi tako smo u stara vremena, to je tako radilo.
Iz Gračanice, Adnan Džafo.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
I dok migrantska kriza postaje ozbiljan problem za Bosnu i Hercegovinu, istovremeno na vidjelo izlaze nikada do kraja riješeni problemi. Na prvom mjestu jeste poroznost granica. Ključno pitanje je kako spriječiti ilegalni ulazak migranata preko granice u situaciji kada granična policija to ne može sama. Iz Federacije BiH stigla ponuda da se policajci iz tog entiteta priključe kao pomoć graničnoj policiji u sprječavanju ulaska migranata. Odmah je stigao i odgovor iz vlade Republike Srpske, koja je entitetskom MUP-u naložila da čak i silom spriječi ulazak policije drugog entiteta bez njihove saglasnosti. Priča Milorada Milojevića.
U Republici Srpskoj su u svom stavu otišli toliko daleko da je entitetska vlada na posebnom zasjedanju u nedjelju 19. avgusta usvojila zaključke kojima jasno naređuje sprečavanje dolaska policajaca iz Federacije Bosne i Hercegovine na teritoriju tog entiteta. Vlada nalaže MUP-u da u skladu sa Ustavom i zakonima svim raspoloženim sredstvima spriječi prisustvo i djelovanje pripadnika drugih policijskih agencija u BiH na teritoriji Republike Srpske bez saglasnosti vlade, kaže se u jednom od zaključaka. Odluci vlade je naravno prethodio komentar entitetskog predsjednika Milorada Dodika.
Svaki pokušaj bez saglasnosti vlade Republike Srpske i policije Republike Srpske da jedan pripadnik policije Federacije Bosne i Hercegovine uđe u Republiku Srpsku, pokušaju da uđe, bit će spriječen naravno silom i želim da kažem da niko to ne treba ni da pokuša.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je danas kako je u Republici Srpskoj izmišljen problem sa federalnom policijom, te da operativni štab za pitanje migracija u BiH još nije odgovorio na ponudu federalne vlade za slanjem policajaca.
Dakle, postoji takav jedan zahtjev federalne vlade, rekli snosit ćemo troškove, ja sam upoznao o tom zahtjevu operativni štab, nikakvu odluku o tome nismo mi donijeli.
Mektić je prije par dana izjavio da će, ako i budu angažovani, policajci iz Federacije Bosne i Hercegovine biti potčinjeni graničnoj policiji.
Dakle, oni nemaju ništa sa nadležnostima MUP-a Republike Srpske, ni jedna jedina nadležnost MUP-a Republike Srpske neće se derogirati, niti može se derogirati, oni bi bili potčinjeni graničnoj policiji i samo bi radili pod nadzorom i pod kontrolom granične policije i to radili na zaštiti granice.
U graničnoj policiji BiH saopštili su kako se suočavaju sa enormnim pritiskom migranata na istoku i sjeveroistoku zemlje, te da im nedostaje više od 500 policijskih službenika za podršku. Direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Dragana Dardić mišljenja je da je migrantska kriza maksimalno iskorištena u predizborne svrhe, a da se pri tome zanemarije humanitarna kriza sa kojom se suočavaju migranti i lokalno stanovništvo u Bihaću, Velikoj Kladuši i Cazinu.
Vjerujem da ljudi još uvijek nasjedaju na tu vrstu retorike. U principu, mi smo se davno dogovorili, policijske snage i sve druge bezbjedonosne strukture treba da sarađuju i one zajedno treba da rješavaju ovo pitanje.
Prema Mektićevim podacima, u Bosni i Hercegovinu od početka godine ušlo je oko 11.000 migranata, a trenutno se u zemlji nalazi od 2.000 do 2.300 migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ukoliko Poreska uprava Federacije BiH ne riješi na vrijeme pitanje poziva na uplatu poreza na dohodak obveznicima koji primaju uplate iz inostranstva, freelance zajednica navodi kako bi mogle biti pokrenute sudske tužbe protiv ovog organa. Ovim pozivom, smatraju ekonomisti, nisu obuhvaćeni samo freelanceri, već svi koji primaju novac iz inostranstva, bez obzira radili se o pomoći članova rodbine, prodaji vlastite imovine ili zaradi putem obavljenog posla. I dok vlast tvrdi suprotno, nezadovoljstvo građana raste tim prije što su mnogi željeli platiti porez, ali im je Poreska uprava u ranijem periodu navela kako to nije dovoljno precizirano, a sada traži plaćanje za protekle 3 godine. Slušamo Dženanu Halimović.
Nestručnost pojedinaca u Poreskoj upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine smatraju freelanceri dovela je do toga da se sada od njih traži da plate porez unazad 3 godine, iako im je rečeno da to nije definisano i da mnogi nisu ni mogli, iako su htjeli, platiti 10% poreza na ono što su zaradili i primili iz inostranstva. Ajdin Kahrović, IT stručnjak, prenosi svoje, ali i iskustvo svojih kolega.
U trenutku kada je trebalo izmiriti, kada je htjela da to uradi, ljudi iz porezne uprave su ih vraćali sa šaltera i rekli, dakle, mi sada vam to ne možemo procesirati, a sada, dakle, 3 godine kasnije se obraćaju tim ljudima i traže da se u jednom trenutku donesu iznosi koji su reda više 1000 konvertibilnih maraka.
Na naplatu dolazi ono što tvrde freelanceri nisu mogli platiti, jer nije bilo definisano. U otvorenom pismu koje su potpisali kao grupa poreskih obveznika ne spore obavezu da se državi plati porez, već da se u sve uvede red, ali i pošten odnos. Nalozi za uplate su poslani. Ljudima se traži novac dok se istovremeno ne zna koliko će i kako porez zaplatiti. To će, kako navodi direktor Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine Šerif Isović, nadležno ministarstvo financija tek utvrditi.
I znači freelanceri kao i svi oni koji ostvaruju prihode po osnovu povremenih i privremenih poslova imaće u skladu sa zakonom pravo na odbitak troškova 20, odnosno 30% zavisno od toga koje su usluge u pitanju.
Tako su freelanceri dužni uz to platiti i 4% poreza za zdravstveno osiguranje, također retroaktivno, iako ga nisu niti mogu koristiti. Isto vrijedi i za one koji nisu freelanceri, ili će bar uskoro vrijediti, jer se neće zaustaviti na 843 lica s godišnjim prihodom od 5000 eura i više, što u konačnici iznosi oko 18,5 miliona eura. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
U pitanju oporezivanja pravnog prometa, kad tamo naši freelanceri prodaju softver ili ne znam bilo šta drugo u pogledu ovog novog soft biznisa, prodaju nekom pravnom subjektu, nekoj njemačkoj softverskoj kući i zato im neka njemačka, na primjer, plati. I onda se odpočinje taj proces oporezivanja. Ako je porez ubran tamo, ne ubire se ovdje. Po osnovu zakona o dvostrukom oporezivanju. Ako nije ubran tamo, ubire se ovdje. I to vjerujete 10%. Neko je zamijenio teze, ovdje se radi o 2 godine 37 milijuna maraka na 830 osoba poslani, to je pravni promet. Zadnji pravni promet je bio na jednu osobu 450.000 i to je predmet oporezivanja. To nije, dakle, u zoni socijale.
Ukoliko se ne razgraniči jasna naplata poreza, te ko podliježe ovoj kategoriji i ne ustanovi razuman rok za razrez poreza, to će, vjeruju ekonomski analitičari, dovesti do procvata sive zone, koja će uvijek naći načina da zaobiđe regularne tokove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evo nas u Beogradu, gdje još nema reakcija nakon što je Skupština, a potom i Vlada Republike Srpske, odbacila izvještaj Komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine. Da li se čutanje zvaničnog Beograda može tumačiti kao znak odobravanja posljednjeg u nizu poteza Milorada Dodika, kojim negira genocid u Srebrenici, pita Iva Martinović.
Niko od predstavnika vlasti do ovog trenutka nije odgovorio na naše pozive, te nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega su, suprotno do sadašnjoj praksi, sada odlučili da se ne mešaju unutrašnje pitanje susjedne države. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko nema dilemu zbog čega Beograd nije reagovao na novi potez Milorada Dodika.
Ta prešutna podrška je zvanični stav cele zvanične Srbije. I to već jako dugo, ne samo ova vlada, nego i prethodne vlade. Na tome tu nema nikakvog, rekao bih, iznenađenja kada pitanje taj izveštaj.
Mnogobrojnim reakcijama međunarodnih zvaničnika na odluku vlade RS-a da poništi izveštaj svoje komisije o događajima u Srebrenici 95. priključio se i OEBS, koji je saopštio da je reč o kratkoročnom potezu koji će služiti samo produbljivanju podela i sprečavanju pomirenja. Kratkoročnu korist jednako dele i lider Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ocenjuje to iz poslaničke grupe opozicione demokratske stranke u Skupštini Srbije Aleksandra Jerkov.
Režim Aleksandar Vučić odgovara svako podgrevanje nacionalnih sukoba da bi se proizvodile stalne i nove i neprestane krize u kojima će se Vučić onda pojavljivati kao nekakav spasitelj, posebno pred važne događaje i važne odluke koje stoje pred Srbijom, kad je u pitanju to čuveno razgraničenje. Mislim da i Dodiku pred izbore u Bosni i Hercegovini itekako odgovara da se takve stvari rade, tako da mislim da su i Vučić i Dodik na istom zadatku, da jedan drugog podržavaju i da i jednom i drugom te izjave koje ovaj drugi daje izuzetno idu u prilog.
Negiranje genocida u Srebrenici zvanična je politika Beograda i nijedna vlast od 95. uključujući i petooktobarsku nije priznala ono što se na tom mestu dogodilo.
Ovi su samo sada mnogo izričitiji, mnogo arogantniji, bezobrazniji. Srbija i čitava akademska elita, pre svega pravna, tematski radi na poništavanju svega što je urađeno u Haškom tribunalu, između ostalog posebno na presudama koje se odnose na Srebrenicu, njih ima najviše. Znači, u toku je jedan proces koji će teško da se zaustavi, a još teže će se on ubrnuti u pravcu koji bi bio poželjan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zaokret poljske državne politike udasno još jednom će po svemu sudeći testirati vrijednosti na kojima počiva Evropska unija. Naime, Poljska je upotrijebila svoj autoritet članice Evropske unije da zabrani putovanje kroz šengenski blok ukrajinskoj aktivistkinji za ljudska prava Ljudmili Kozlovskoj uz obrazloženje da predstavlja prijetnju po bezbjednost. Kozlovska, koja vodi Fondaciju za otvoreni dijalog, izjavila je medijima da je Poljska država na ovaj način kaznila zbog toga što su ona i njen suprug, Poljak Bartosz Kramek, otvoreni kritičari aktualne vlade u Varšavi. Bilježi Biljana Jovićević.
Ukrajinska aktivistkinja Ljudmila Kozlovska izjavila je da je već neko vrijeme pod intenzivnim pritiskom i da su je poljske službe sigurnosti stavile na crnu listu, zbog čega su je prošle sedmice vlasti u Briselu deportovale u Kijev nakon što je doputovala na belgijski aerodrom.
Poljsko ministarstvo vanjskih poslova je pokušalo da promijeni menadžment naše organizacije i da me isključe. Nakon što im to nije uspjelo, odlučili su da me fizički uklone sa teritorije Evropske unije.
Kozlovska, čija Fondacija za otvoreni dijalog ima kancelarije u Varšavi, Briselu i Kijevu, kaže da je rad njene organizacije uveliko fokusiran na promociju demokratije u Ukrajini, Kazahstanu i Moldaviji. Od kada je Poljska nacionalistička stranka Zakona i pravde došla na vlast 2015. i počela promjenu državnog pravosuđa, Kozlovska i njen suprug Poljak Bartosz Kramek, također aktivista, optuživali su vladu u Varšavi da krši vladavinu prava. Od kada su izrekli te optužbe, Kozlovska se, kako kaže, suočila sa političkim pritiskom, pa su je između ostalog neki članovi vladajuće stranke i online trolovi optužili za veze sa Rusijom.
Izložena sam kampanji kleveta,
izjavila je Kozlovska Associated Pressu.
Ako sam ruski agent, zašto bih tražila sankcije za ljude oko Putina? Apsolutni je nonsens da sam ja neka vrsta agenta.
Poljska agencija za unutrašnju sigurnost je u ponedjeljak saopštila da je njihov kontraobavještajni sektor izrekao ozbiljne sumnje u vezi sa finansiranjem Fondacije Kozlovske, te su pojasnili da je zabrana putovanja u Evropskoj uniji rezultat toga što je ta agencija odbila zahtjev za trajni boravak. Kozlovsku su 13. augusta na belgijskom aerodromu zaustavile vlasti Belgije nakon što je doputovala iz Kijeva, zadržali preko noći i sljedećeg jutra prvim avionom vratili u Ukrajinu. Belgijske su vlasti reagovale po tome što su je poljske vlasti ubacile u šengenski informativni sistem, bazu podataka čiji je cilj osiguranje evropske bezbjednosti u Schengen oblasti. Mihael Šreba, opozicioni poslanik, ustvrdio je da se vlasti u Poljskoj ponašaju kao u Rusiji, Kazahstanu i Turskoj. Na testu je svakako i Evropska unija i njene vrijednosti. Od njihovog ispitivanja ovog slučaja i odgovora, ukoliko se pokaže tačnim da je riječ o političkom progonu političkih protivnika, zavisit će mnogo toga.
Ponovo BiH aktuelnosti. Radnici Željeznica Republike Srpske danas u Banja Luci na sastanku sa resornim ministrom i rukovodstvom preduzeća razgovarali o povećanju plata, za koje nadležni tvrde da nema novca. Također je bilo riječ i o nezadovoljstvu radnika dosadašnjim procesom restrukturiranja. Javlja Gojko Veselinović.
Goran Čamđić, predsjednik samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila, kaže da trećina radnika na željeznicama ima platu manju od najniže plate u Republici Srpskoj, koja iznosi 440 maraka, te kaže da je vrijeme da se plate povećaju za 20-30% na nivo od prije 10 godina.
Radnik izgubio 50 maraka toplog obroka mjesečno, nilom radu izgubio 20-30 maraka na nekom regresu. Poslodavac sada ima 3 miliona bruto za platu, dok je imao prije 5 miliona. S kreditom se sada oslobađa sredstvo od 720.000 maraka koja su išli poreske uprave, sada neće ni to imati. Sva ta argumentacija još niz druga ide u prilog našim zahtjevima.
Dragan Savanović, generalni direktor željeznica, kaže da sada nema novca za povećanje plata radnicima.
Trenutno mi još uvijek nismo stekli i nismo došli u situaciju da smo povećali prihod, odnosno definitivno smanjili troškove, to očekujemo. Nakon smanjenja troškova bit ćemo u situaciji da razgovaramo i da dio sredstava prenamijenimo za primanja radnika.
Radnici nisu zadovoljni procesom restrukturiranja. Sa druge strane, Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, priznaje da proces restrukturiranja ne ide planiranom dinamikom, ali vjeruje da će se sve brzo završiti kada budu efektivna sredstva iz kredita Svjetske banke u iznosu od 50 miliona evra.
Nadamo se 3. septembra da ćemo postići te aktivnosti, čekamo objavljivanje u službenom glasniku, ta sredstva biti operativna, efektivna i da ćemo onda iz tih sredstava moći angažovati sve ono što smo predvidili.
Na sastanku je dogovoreno i da sredinom septembra počnu pregovori oko potpisivanja novog kolektivnog ugovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Bijeljini je ispred zgrade osnovnog suda postavljen mobilni lift koji će omogućiti osobama sa invaliditetom da lakše i bezbjednije uđu u ovu instituciju. Projekat su obezbijedili Visoki sudski i tužilački savjet i UNDP. Izbijeljeni Aljoša Ljubojević.
Tehnički sekretar koalicije Kolos iz Bijeljine Milorad Jović kaže da su lica sa invaliditetom godinama imala problem da uđu u Bijeljinski osnovni sud, bilo da je riječ o postupku ili preuzimanju bilo kakve potvrde.
Ovo je veliki napredak za ovu zgradu i za grad Bijeljina, da smo uspjeli uz pomoć Visokog sudskog tužilaškog vijeća i u donaciju UNDP-a da postavimo jedan mobilni lift. Nakon ove današnje aktivnosti imamo sastanak gdje ćemo podnijeti službeni dopis predsjedniku osnovnog suda da ugradimo i lift, da bi osobe s invaliditetom mogla na sve spratove da dođu.
Ispred osnovnog suda okupilo se i nekoliko amputiraca koji su istakli da bi ovakve mobilne liftove trebalo da postave i druge institucije u kojima svaki građanin mora da se pojavi, poput zgrade gradske uprave, CIPS-a, policijske uprave i drugih.
Ja sam Mihajlović Mladenka, amputirac sam. Ova rampa više mi znači. Prije kad sam trebala da uđem u sud, nosili su me u kolicima, a trebalo bi unutra bar lift ili bilo šta, jer ja dalje ne mogu.
Koalicija Kolos i nastavit će u saradnji sa gradskom upravom da olakšava kretanje licima sa invaliditetom. U planu su izgradnja staze za slijepa lica i postavljanje zvučne signalizacije na semaforima u centru grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Širokom Brijegu će od 22. do 25. augusta biti održan 19. Mediteran film festival, jedan od najznačajnijih filmskih događaja u Bosni i Hercegovini regiji. Program u takmičarskoj konkurenciji donosi 20 dokumentarnih filmova, 10 filmova u kategoriji kratkometražnog do 30 minuta, te 10 u kategoriji dugometražnog iznad 30 minuta. Organizatori su priredili bogat popratni program. Ivan Katavić.
19. Mediteran film festival u Širokom Brijegu bit će otvoren filmom Sestre Zdenka Jurilja, koji će biti prikazan u programu Domaći autori izvan konkurencije. Riječ je o filmu koji je ove godine prikazan i u takmičarskom programu Sarajevo Film Festivala i jedini je dokumentarni film koji je u 2018. godini snimljen u Bosni i Hercegovini. Autor Zdenko Jurilj.
Radi se o jednoj temi iz 1985. koja se dogodila u vrijeme bivše Jugoslavije, o sudbini dvije djevojčice koje su odležale 7 noći i 8 dana bez hrane i vode na temperaturi do minus 30 i tu priču smo stavili u nekakav poetski izričaj, nismo uopće se bavili tim nekakvim rekonstrukcijskim dokumentarizmom.
Za glavne nagrade festivala borit će se 10 dugometražnih i 10 kratkometražnih dokumentarnih filmova koji tradicionalno dolaze iz zemalja Mediterana. PR festivala Katarina Marjanović.
Možda ovu godinu prednjači Španjolska kao zemlja iz koje smo i prilikom selekcije imali zaista jako, jako velik broj dokumentarnih filmova. No evo, imamo i filmova iz Izraela, iz Libanona, iz Italije, Francuske, također imamo jednu koprodukciju iz Srbije, iz Hrvatske. Domaći, kada je upitano domaći dokumentarni film, nažalost ovu godinu nemamo niti jedan film u konkurenciji.
I u popratnom programu organizatori su priredili za svakog ponešto.
Imamo program MF Fora gdje donosimo animirane filmove, filmove za mlade, odnosno za male, ali i one velike, jeli, također igrane filmove koje ste spomenuli, imamo dvije komedije. U petak je na programu Comic Sense komedija Nevija Marasovića, evo Nevio je jedan od članova naših žirija. Također još jedna komedija iz susjedne Hrvatske, sviđa film Osmi povjerenik, redatelja Ivana Salaja.
I ove godine u sklopu festivala održavaju se filmske radionice koje pohađa 32 polaznika iz regije. Snimaju kratki dokumentarni film koji će biti prikazan u večeri otvaranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I za kraj nova vijest iz Banja Luke. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da će ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov posjetiti Banja Luku gdje će prisustvovati početku izgradnje Rusko-Srpskog centra.
To je prilika da još jednom potvrdimo naše značajno prijateljstvo koje imamo sa Ruskom federacijom. U tome ne vidimo nikakvu podzemnu aktivnost, nego saradnju između dva bratska naroda i dvije zemlje koje se međusobno poštuju. Za Banja Luku to je prilika i čast da pozdravi jednog od najvažnijih političkih i državnih ljudi današnjice, gospodina Lavrova, i vjerujem da ćemo svi zajedno u tome okupljeni moći da uživamo u energiji koju će proizvesti taj događaj.
I toliko za danas, poštovani. Iz sarajevskog studija Radija Slobodna Europa pozdravljaju vas Enes Krničić i Milado Bratović.